görsem ederim eydi şerif. Ne çekim saime mahi Ramazan tazeler. Dedim ey göz, dahi gel ağlama hicranında. Söyledi Nisan-ı gül, ah ve ravan tazelenir. Kesme ümmide vüsalından onun fürgət ile, ey niyazi ki xəzan ile zaman tazelenir. İnsanların kimliyin sorğuları ilə bilmək olar, cavabları ilə yox. Arzu edirik, hayatınız dolaysız olub, şirin anları soğuşurasınız. Bu arzu ilə sizi bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Aran Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. İldirimlar, rimlanda, anda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Amida mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şəbəkələri. Instagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء.
صحيفة ستزاد يدن بير ölüm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام سجاد علیه السلام صحیفه سجاده بوده چی؟ الله متعال هر انسان چون بیر معین زمانی مقدر الادی و بیر کتارمالی دمه اولار زمانی قرار بیرده چی؟ او کتارندان سورا انسانın ömrünün ایامی آخره چطه. Ərz olundu ki, insanın ömrü çox ərzişli bir ömürdü, çox ərzişli vardı. İnsan gələk bu ömrünün qədrin bilə. İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalatu vesselam buyurur ki, öz zamanınızı döhiyyərə təqsim eləyiniz, bir saatınız olsun, bir zamanınız olsun ibadətə, Allahımı Teala münazat ilə məqliqə, bir saatınız və bir vəxtinizi müəyyən eləyiniz, müşəxxəs eləyiniz ki, gedəsiz, ruzi dalayacaq, alver eləyəsiz, bir saatınızı da müqərrər eləyəsiz ki, imani qardaşlarınızla rəftamət eləyəsiz, gəl-ged eləyəsiz və buyuruyor ki, bir saatınızı da, bir zamanınızı da müşəxxəs eləyin ki, dünyadan ləzzət aparasız. Və bəzi rivayətlərdə var ki, buyuruyorlar ki, ittifaqən bu ki, insan özün xoşluğa, ləzzətlərə tərəf demək olar bir saatin müəyyən eləy, bunun vasitəsi iləndir ki, eləyə bilər, gələ o ibadətə hal tapa, Ya xeyr alver eləməliyə və mömin qardaşlarla rəftamad eləməliyə hal tapa. Amma bu ləzzətlər gələk, bu demək olar ki, şəri ləzzətlər olar. Haramla insan özün məşğul eləməyə. Əmir əl-Mömin əsləti və səlam buyuruyor ki, neçə rivayətlər var həzrətdən. İnsan ömrünün ərzişin bilməliyə razı çox təkid eləyə həzrət. Həzrət buyuru, innəl məqbunə mən qubinə umrəh. Həmana o ki, utuzubdur ya ömrün. O şəxsdir ki, bəli, utuzan şəxs, o şəxsdir ki, ömrün ziyan eləyibdi, ömrün hədər eləyibdi. Və innəl məqbutə mən ənfədə umrəhu fi taət rəbbi. Amma o kəsi ki, ömrün, vəxtin Allahın itaətində sərf eləsə, o xoşbaxt olubdi. Day bu səfər sabahları bu həsrət yeməyəcək. Yomul həsrə qiyamətin mənasında və adlarında. Mənası budur ki, insan həsrət yəcək, Xudaya, mən ki, bu dünyada eləyə bilərdim, savab qazanam, özümə orada behiş qərar verəm, özümə behiş düzəldəm, amma niyə eləmədim mən? Həsrətə düşəcək. Amma bir şəxdir ki, itaat-i ilahədə özün soruşdurubdur ömrün, bu həsrət yeməyəcək. İtaat-i ilahədə, ibadət-i ilahədə mənası budur ki, insan hələşə sübdən axşama, məsələn, namaz qılla, oruç tuta, özcələrdən kənara gecək eləyə, yox. Bu ki, insan gedək alver eləyə, Allaha görə alver eləsə özü bir dənə ibadətdir. Bu çox mühüm bir bəhsidir ki, insan gedək diqqət eləyə. Vəxti insan ömründən istifadə eləyə, mənası bilir ki, gedək ələşə ilə ibadət eləyə, özcələrdən məsələn kənara gecək eləyə, xeyr. Səhv bilir ki, Həzrat-ı Məsum Aleyhisselamın rəftarları bu cür deyirdi. İmam Aleyhisselam, Həzrət-i Peyğəmbər, bunlar gedirlər, alver elədilər, mərdinlə rəftamətləri var idi, izdivac elədilər. Amma bunların tamam işləri, hamısı ibadət idi, mənası buydu ki, tamam işlərin Allahın rızayəti nəzərdə almışdılar. Buna xadəcə birinci, beləncə bir iş görsə, bunun danışığı olacaq ibadət, bunun alveri olacaq ibadət, ələşdiyi olacaq ibadət, durduğu olacaq ibadət. Allahdan istəyir ki, inşallah ömrümüzü düzgün yolda və ibadət cəhətində sərf eləməliyik. Hamımızı məhsək ümayyət eləyə inşallah. Bir bərəkəti, sələvat bəri Muhammed və aleyh Muhammed. Allahümme salli alə Muhammedin və
ali Muhammed. Şıx Safi yurdunun yayılan səsi. Sabalan dağının tohid nəhəsi. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam, şövkətlər.
Aran radiosundan dinlenin bizi. FM'den 101.3 kHz. AM'den 702 MHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Hicab yaraşığı.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد سلام و صلوات الی بوجونچو حجاب یاراشığı başlıqlı verilişə start veririk Hörmətli dinləyicilər, əziz dindaşlar, salam. Xoş görmüşük sizləri. Sizdən istəyirəm 30 dəqiqə müddətində bizimlə olasınız və bizi dinləyəsiniz. Əzizlər, yəqin bilirsiniz ki, Hicab yaraşığı başlıqlı verilişdə biz çalışırıq ki, elə hicab və örtük haqqında sizinlə həmsöhbət olaq. Bugünkü verilişimizdə də hörmətli bir qonağımız vardır. İlk isə istəyirdim ki, qonağımızı qulluğunuza təqdim edəm. Doktor Əlay cənabları. Salam, ay doktor.
Aleykum, salam, bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə Həzrət Aliyə və əziz dinləyicilərimizin qulluğuna salam ərz edirəm. Ümidim var ki, sağlıqla və başarı ilə həyatlarına davam edələr. Biz də buradakı söhbətlərimizlə istəyirik əziz dinləyicilərimizin qulluğunda olaq. Ümidvaram ki, istifadəli ola.
Hörmətli dinləyicilər, qulluğunuza bunu yetirim ki, doktor Əlay cənabları Ərdəbil şəhərinin müxtəlif universitetlərində dərs verirlər və indi gənclər, cavanlar yeri vardır ki, belə bir, demək, bilimli insanların bilimlərindən, elmlərindən faydalansınlar. Ustad, ilk sualım istəyirdim bu olsun ki, bizim verilişimizin unvanı, adı Hicab yaraşığıdır. Sizcə belə bir verilişə bu unvan yaraşır, hicab yaraşığı?
Hətmən o cürdür. Kəsin söyləyə bilərəm ki, bizim ən önəmli fenomenlərimizdən, yəni toplumumuzun ya cəmiyyətimizin ən önəmli fenomenlərindən, vaqiələrindən biri hicabdır. Hicaba bizlər müsəlman cəmiyyəsi olaraq çox yaxından ilgi göstərməliyik və bunu pratikdə və əməldə və rəftarımızla nişan verməliyik. Hicaba türlü kələmələr istifadə olunur türk ədəbiyyatında. Yəni, əgər Azərbaycanda örtük deyilirsə, bizdə də elə o istifadə olunur. Amma onun yanında başörtü də deyilir.
Bəli.
Ərəbcədən, yəni ərəbidən gələn bir kələmə ilə təsəttür də deyilir. Türban da deyilir və müxtəlif və çeşitli kələmələr kullanılır. Təbiətən bu verilişinizin adı hicabla ilgili olmağı qətən dinləyicilər tərəfindən də sevilib, tutulubdur hər halda. Mən xanımca belə düşünürəm.
Və ay doktor, sizin söhbətlərinizin davamında yəqin bütün dünya bilir ki, İranın, xüsusilə Azərbaycanda yaşayan analarımız, bacılarımız iffətli və ismətli olmağa tanınıblar və məşhurdurlar. Belə bir insanlara, belə iffətli anabacılara hicab necə bir yaraşıq ola bilər?
Mən də qatılıram sizin bu dediyiniz sözə ki, gerçək budur ki, həm Azərbaycan, həm İran, həm tüm müsəlman aləmi hicaba çox önəm verirlər. Və əgər biraz biz həyatımızda hicabla ilgisiz qalmış olsaq, o da dış etkənlər, yəni xarici amillər nəticəsində olmuşdur. Yoxsa biz müsəlman unvanında, müsəlman olaraq bilirik ki, hicab bizim bir boynumuzda olan fərzidir, vacib bir hərəkət və rəftardır və yerində din bizdən istəyibdir. Adətlərimiz, ananələrimiz bizdən istəyibdir. Doğal olaraq, ya təbiətən bizim anabacılarımıza yaraşan bir söyləm ya diskurs hicab söyləmidir. Və əlbəttə bunu da əkləyim, artırım ki, hicab sadəcə bizim analarımıza, bacılarımıza özəl ya məxsus bir şeydir.
Bəli.
Bəlkə tamam insanlara və ağalara da,
kişilərə
də, xanımlar kimin gərəklidir və hər kəs öz həddinə ya öz boynuna düşən payı gərək təhqiq eləyə, araşdıra və görə nələri əncam verməlidir. Hudud nələrdir, çərçivələrin tanıya, hicabın çərçivəsi var, tanımı var, tərifi var. Təbiətən dininə məraqlı olan insan, toplumuna və ananələrinə məraqlı olan insan və düzgün bir vətəndaş olan insan gəzər, axtarar və məsələnin həm haqqın ödər, həm vəzifəsi olan işləri də yerinə gətirər. Yəni, hicab həm haqdır, həm vəzifədir. Yəni, həm bizim boynumuzda bir görev olaraq tanınır hicab, yəni, gərək bu işi görməliyik, Bəli. Həm bu gərək ərz edirəm, bu gərək din gərəyi və ananələr gərəyi. Tarixdə biraz şol tutula bilər, ya ilgisiz qalına bilər millət olaraq hicab məsələsi, müxtəlif tarixi devrələrdə çox çalxantılı bir dönəm keçirdibdir. Ya evrələr keçirdibdir, dönəmlərə məruz qalıbdır. Yəni, yerində bu məsələyə, bu müqəddəs unvana, ya dini məğuliyə, ya fenomenə ilgisiz qalınıb, cəfa olunubdur yerində.
Bəli.
Amma yerində də o özgürlüyü insanlar ələ gətiriblər ki, istədikləri kimi istəsinlər yaşasınlar. Yəni, həm bunun kişisəl ya bireysəl dediyimiz, yəni hər təkdək bizlər eləyə bilirik həyatımızda yaşayışa keçirdək, həm sosial olaraq, həm camiəvi olaraq, yəni hamılıqan birlikdə bir sürü və bir para məsuliyyətlərimiz var, görevimiz var. Onları da yerinə gətirməliyik ki, mən bir-bir bunlara geri gəldiyicən işarə eləyəm.
Bəli, yəqin ki, sizin söhbətlərinizin davamı artıq faydalı olacaq bizim üçün və hörmətli dinləyicilərimiz üçün. Ancaq ərzə icazə buyursunuz, verilişimizin digər bir bölümünü dinləyək birlikdə və sonra qayıdaq stüdyoya sizin qulluğunuz olaq. Hörmətli dinləyicilər, sizdən istəyirəm ki, verilişimizin digər bir bölümünün dinləyicisi olasınız. Hörmətli dinləyicilər, sizdən istəyirəm ki, verilişimizin digər bir bölümünün də dinləyicisi olasınız. Bir telefon bağlantımız vardı. Telefon vasitəsilə salamlayacağım Hacı Ağa Qeybi cənablarını. Hacı Ağa, salam aleykum.
Salam aleykum və rəhmətullah.
Hacı Ağa Qeybi, bugünkü hicab yaraşığı başlıqlı verilişdə istəyirdim ki, sizdən sualım, sorğum bu olsun ki, hicab ilə iffətin, hicab ilə namusperverlikin rabitəsi nə mənədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Bəbihi nəstəin və huvəl mu'in. Salam verirəm əziz dinləyicilərə, eşidənlərə ki, doğrudan bugünkü gündə bizim həm namuspərvərlik və hicab çox gözəl mövzulardandır. Həm İslamda çox buna fikir verilib, yəni dönə-dönə sifariş olunubdur, tapışırıq vardır ki, insanlar, bacılar, analarımız namuspərvər olsunlar və hicablı olsunlar. İfaf məsələsi, namuspərvərlik məsələsi budur ki, insanlar öz gözlərin, qulaqların, qəlblərin və tamam bədən üzvlərini hər növ xətadan, günahdan qorusunlar. Və budur ki, doğrudan demək olar, hicab namuspərvərliğin meyvəsidir, qaymağıdır, o deyər, xülasəsidir.
Bəli.
İffət və namuspərvərlik insanın ürəyində və içərisində qaynayan bir məsələdir ki, İnsanlar ürəkdən təmizliği sevirlər. Hamı təmizliği sevir, hamı paxlığı sevir. Və bunun ürəyin o nəzir deyərlər, istəyirdi ki, insanları hicaba gətirir. Odur ki, biz gərək bu birinci bu namuspərvərlikdən başlayaq. Və bu anda odur ki, bu namuspərvərliğə dönə-dönə işarə eləyibdi. Və biz hicabı artıq namuspərvərliqlə əlaqədə bölürük. O adamlar ki, doğrudan namuspərvərdilər, dini qeyrətləri var və və İslamı qeyrətləri var, onlar artıq hicaba, örtəyə özlərin yaxın edirlər. Odur ki, Quranda görürük ki, həm Nur surəsində, həm Əhzab surəsində artıq müminlərlə danışır. Peyğəmbərimizə buyur Əhzab surəsinin 59-cu ayəsində ki, ey Peyğəmbərim, deyicilən öz zövcələrinə, qızlarına və müminlərin qadınlarına ki, mütləq öz turbanların, öz pəhlərin özlərinə yaxın etsinlər. Bu artıq bunların xeyridir bundan ki, bunlar əziyyət olunsunlar. Doğrudan doğrusu günlərin biz hər zaman artıq biz geyimin nəcür deyə sağlamlığına Allah bəyənən geyimlə giyinməliyik. Paltarlarımız, örtəklərimiz, sadralarımız, paltarlarımız gərək İslam bəyənən olsun. Odur ki, imanla güclü əlaqəsi var. Namuspərvərlik ilə hicabın güclü əlaqəsi var. Hətta bunu İmam Xümeyni rəhmətlikdən bir söz vardı, buyurur ki, İmam hicabı insanların dəyərlərin qorumaqdır. İnsanların o qiymətlərin, dəyərlərin, varlıqların qorumaqdır. Hətta bəzi mən baxırdım alimlərin, dini İslam alimlərin sözlərinə buyururlar, hicab dini o Allahın həqqidir. Allahın həqqin qorumaqdır. Allah bəyənir, Allah istəyir ki, qadınlarımız, qızlarımız namuspərvər olsunlar, hörmətli olsunlar, abırlı olsunlar, həyalı olsunlar. Bu günə ilahi vacibdir, yəni Allahın fərmanıdır. Allahın fərmanından məgər çıxmaq mümkündür. İmkan yoxdur biz Allahın fərmanından çıxaq. Odur ki, mən dönədən deyirəm Quranın da buyurduğu fəlsəfəsində buyurur ki, bunu qorumaqlıq səbəbdir ki, qadınlarımız çox rahat gitsinlər, rahat gəlsinlər. Doğrudan adam görür ki, baxır görür ki, adamlar ki, bu hicab məsələsində çox möhkəmdilər. Necə bir nurla, necə bir gözəlliklə cəmiyyətdə rahatçılıqla yaşayırlar. Təəssüf olar ki, bu hicaba qiymət vermirlər, Allahın bu fərmanına qiymət vermirlər. Görür onların üzündə o ilahi nur azalır, ilahi nur, mənəvi nur zəifləyir. Odur ki, biz gərəkdir ki, Allahın bu fərmanını, ki, dönə-dönə bu fərmana bir yerdə yox, bəlkə neçə yerlərdə, neçə ayələrdə, ki, doğrudan doğrusu bu iffət və namus pərvərliqi biz gərək öz əsli bülüb və bu iffət və namus pərvərliq üçün insanı çoxlu şəhvətlərə, çoxlu nəfsi istəklərə son qoydurur, bir o insanı pahlığa çəkir, bir o insanı qoruyur, bir o insana batını içəri pahlığı gətirir və doğrudan bir növ deyər ki, bu örpək bir dənə qabıqdır ki, o içərinin təmizliğindən. Hətta bazıları deyəndə deyərlər, içərin təmiz olsun, içərinin təmizliği bir növ müqəddimədir, öndür, nəcür deyərlər, o olmasa hicab zəifləyəcəkdir. İnsanların içəri təmizliğindən, odur ki, Quranda müminlərə xitab edir. Yəni, imanın şərtlərindən budur, qanunlarımızda, analarımızda, bacılarımızda, onlara biz Quranın dilində mümin deyə bilirik ki, Allahın bu fərmanını, hicab fərmanını, geyim fərmanını, ağır geyimli naməhrəmlər içində, cəmiyyətlər içində, aman öz ev içində, öz taytuslarının içində, qadınlar içində, orada bir söhbət yoxdur, paşaçıq olsunlar, öz zibənləri, zinətləri nişan versinlər qadınlara, qadınlar cəmiyyət içində. Amma naməhrəmlərə qarşı cəmiyyətə gələndə özlərinin rahatçılığı və cəmiyyətin rahatçılığı bundadır ki, bunlar Allahın bu buyurduğunu Nur surəsində, Əhzab surəsində və digər surələrdə həm sərahətlə və həm işarə ilə buna toxunubdur. Allah bu inşallah qorunsa, bizim qızlarımız i̇nşallah. Artıq inkişaf elərlər mənəvi baxımdan. Əsas da insanda insanın kökü mənəviyyətdən başlanır, bəli. Ruhdan başlanır və qəlbdən başlanır. İnşallah arzımız budur ki, bütün qızlarımız, analarımız, bacılarımız Allahın bu fərmanını, əgər mömündürlər ki, inşallah hamı mömündür, bəzən başa düşməmazlıqla hicabda susluq olur, örtəkdə susluq olur. İnşallah bu fərmanı Allahın cəm yerinə yetirsinlər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Minnətdaram Hacı Ağaybi və hörmətli dinləyicilər, bizim verilişimizin hələ davamı vardır. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, efirdə Hicab yaraşığı başlıqlı veriliş yayılır. Birlikdə Hacağa Qeybi cənablarının izahatlarını hicab haqqında dinlədik. Qaydaq istudiyaya və Doktor Əlayi cənablarının izahatlarının söhbətlərinin davamını dinləyək. Doktor Əlayi, söhbətimiz gəlib buraya çatdı ki, siz nə yaxşı demək sözü, bəhsi böldüz iki bölümə, hicab din baxımından və hicab ənənələr sosial baxımından. Bir insan, bir qadın, yaxud elə siz buyuruyoruz kimi, insan deyək, nə təkcə xanım, nə təkcə ağa. Ənənəvi baxımından hicab saxlayan bir insan hansı bir insan ola bilər, hansı dərsləri ala bilər və sonra da ilə din baxımından, demək bu məktəbdə təhsil alan bir insan necə bir insan ola bilər?
Baxın, hicabın və ya təsəttürün və örtüyün dəyişik boyutları var,
bəli.
Dəyişik əbatları var, yəni çeşitli və müxtəlif zaviyədən bu məsələyə baxa bilirik. Həm siyasət cəhətindən, həm dini cəhətdən, həm sosial cəhətdən, həm tarixi cəhətdən.
Bəli.
Hicab tarixdə, biz vəxti tarixə baxırıq, görürük ki, tamam tarix evrələrində və dönəmlərində insanların həyatında hicab mühüm yer qazanmışdır. Və bir tək dini camiələr və dini kütlələrdə deyir. Bəlkə, yəni dinlə əlaqəsi olmayan topluluqlarda və insan sosial cəmiyyəvi yaşayışlarında bu hicabı biz görə bilirik.
Bəli.
Tarix dövrlərində, müxtəlif dövrlərində. Bu nişan verir ki, hicaba çox önəmli yer ayırmışdır insan tarix boyunca. Niyə? Çünki hicab insanın dolanışığına, yaşayışına ağırlıq gətirir. Yəni bir nevi insan hicab ixtiyar eləməklə müqabilindəki insanlara deyir, mənim hərimimi və hörmətimi hifz eləməlisən, saxlamalısan. Hicab ixtiyar edinən insan, ya hicabdan istifadə edən insan mesaj göndərir bu hicabı vasitəsilə.
Bəli.
Digərlərinə, yəni sosial yaşayışda digərlərinə bu mesajı göndərir ki, mən şəxsi cəhətdən hududumu riayət edən insanam. Kimsə bu məsafədən artıq mənə yoxunlaşa bilməz. Hörmət olsun, sosial açıdan olsun, ailəvi nəzərdən olsun, müxtəlif nəzərlərdən mən məsafəmi digər insanlarla qoruyuram. Vəxti din məsələsi qabağa gəldi, ya din gözü ilə istədi ki, hicaba baxaq, orada təbiətən daha ciddi bir surətdə hicabın önəm qazanmağını görürük.
Bəli.
Yəni, din tarixdən də və qayri-dini toplumlardan da daha fazlasını vermiş hicaba və önəm qazandırmış. Yəni, demək ki, hicab dində bir əslidir. Mən üçün uzmanı bu konuların ya bu mövzuların uzmanı deyirəm, dini alimlər qətən sizin keçmiş verilişlərinizdə bunlara hər halda işarət ediblər. Mən çox bunun üstündə durmuram. Amma sadəcə bir özət olaraq istəyirəm deyəm xülasəsin. Din hicabı bizlərə zəruri və lazım görübdür.
Gərəkli görüb.
Gərəkli görübdür. Yəni, hamımız gərək hicabı ixtiyar eləyək və bunu Quran-ı Kərimdə də görürük, əhadisdə və rivayətlərdə də görürük.
Bəli.
Məsələn, bir nevi həm ağıya və həm xanımlara deyib ki, gözüzü naməhrəmə baxmaqdan örtün. Bu hicabla ilgilidir.
Bəli.
İndi naməhrəm, məhrəm məsələsi vəxti dində vardı, təbiətən bunların bir-birindən ayırt edilməsi hicab vəsiləsi ilə çox rahat ittifaq düşə bilir.
Bəli.
Yəni, hicab biz riayət eləməyək, hicabı yerinə gətirməyək, amma məhrəm, naməhrəmləri də bir-birindən ayırt edək, belə bir şey ola bilməz. O zaman fərq hardadır, ya fərqi harda göstərəcəyik? Dəstur verilibdir dində. Məsələn, xanım olaraq biz vəcə kəffeyn, əlimiz, əllərimiz və üzümüz açıq olmalıdır. Ondan qalan başqa yerlər hamısı örtülməlidir. Bu dini bəhsidir. Mən buna artıq fazla girmirəm. Yəni, müsəlman insan qətən bunu həmişə diqqət edər ki, nə yazıq ki, batının ananələri, yəni qərb aləminin ananələrinin, bizim kültürümüzün və bizim ananələrimizin içinə girməyi bu məsələni biraz gevşətibdir. Biraz maalesef süst eləyibdir. Yəni, biz müsəlman olaraq ictimanın bəzi kəsimlərində görürük ki, hicaba əslən ilgisi yoxdur. Əlbəttə, bunu sevinclə dilə gətirməliyəm ki, o uyanıq müsəlmanlar, ayıq olan müsəlman, İslamın dinin gərəkliliyinə də agahdır, bilgindir və yerinə gətirir. Amma bəziləri özür deyir. Bizim vəzifəmizdir. İki dənə dini əslimiz var. Əmr və məruf, nəhy və münkər. Yəni, yaxçı işlərə Tağır. Bir-birimizi təşviq eləmək və pis işdən bir-birimizi mən etmək.
Uzaqlaşdırmaq.
Uzaqlaşdırmaq. İndi hansımız bu görevi yerinə gətiririk? Hansımız bu işi görürük?
Bəli.
Mən İran İslam Cumhuriyyətində Allaha şükürlər olsun, qanunlarımız da bu hicabı doğru düzgün riayət eləməyi təşviq eləyirlər.
Bəli.
Yəni, bəziləri bəlkə bu qanundan qaçınıb biraz hicabın çərçivəsini bozmağa çalışsalar, yenə də qayıdır öz kişisəl düşüncələrinə. Bəli. Amma Bakıda təbii qanunlar təşviq eləmir. Ya Azərbaycan Cumhuriyyətinə bizim qardaşlarımızı qanunlar gərəyi belə bir təşviq yoxdur. Aman, hər kəs gəlsin hicabın qorusun. İndi özümüz gərək öz fikrimizdə olaq və dinimizi yaşamaqla və dini kurallar və qayda və qanunlarına uymaqla, hətta bizə təşviq edən birisi də olmasa, özümüz bari bu işi qabağa aparaq
Hicabını
və
saxlayın.
Allahın müqabilində və digər insanların müqabilində məhcub və şərməndə qərar tapmayaq.
Doktor Əli, əgər icazə buyursunuz, verilişimizdə söhbətlərimizə bir qısa ara alaq, hörmətli əməkdaşlar, sonra qayıdaq və söhbətlərinizin, izahatlarınızın dalını dinləyək. Hörmətli dinləyicilər, Hicab Yaraşığı başlıqlı verilişin hələ davamı vardır, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, doktor Əlay cənabları ilə söhbətlərimizə davam veririk. Doktor Əlay, söhbətlərinizdə işarə buyurdunuz, hər kimsə bundan əlavə ki, hicabın gərək saxlaya, gözünün də hicabını saxlaya. Bəlkə biri vardır ki, hicabını saxlamayıb, mən nəyə gərək gözümü gözətləməyəm. Siz buyuranda tarix demək bölümlərində, dönümlərində bir hadisə yadıma düşdü. Qısaca qulluğunuza deyim ki, müharibələrin birində Molla Əli əleyhissalam Əmr As ilə üzbəüz olanda Əmr As axır demək riyakarlığını bunda bildi ki, geyimlərini çıxartsın. Molla Əli əleyhissalam bundan belə ki, eləyə bilərdi müharibəni İslam demək cəbhəsindən qalibiyyəti ilə sona indirə, ancaq gözünü yumdu və meydandan çıxdı, meydanı tərk etdi. Bu hicab saxlamaq gözün hicab saxlaması idi. İndiki müasir çağlarda demək belə bir gözün hicabını saxlamaq hansı dərsləri, hansı demək yolu getməlidir?
Təməldə biraz bizim sorunumuz var. Yəni əsli işlərdə və ilk başlanğıcı və dediyim kimi təməli düz doğru düzgün yerinə gətirməliyik. Bizim tarix boyunca dinimizə və ənənələrimizə, adətlərimizə xarici ölkələr vasitəsilə çox zülm edilib və bizim o orijinal hökmlərimizi, fiqhimizin ya dini qaydalarımızın dəyişməyinə hətta təşəbbüs edilibdi belənçi bir xarici ölkələrin vasitəsi ilə.
Bəli.
İndi biraz ki özgürlüyü qazanmışıq. Məsələn, bu günləri İran İslam Cumhuriyyəti olsun, Azərbaycan Cumhuriyyəti olsun, özgürlüyümüz var, azadlığımız var. Day başımızın üstündə dikilən bir xarici ölkə yoxdur. Bir zaman Azərbaycan öylə idi. Yəni Sovyetlər Birliyinin hegemoniyası altında idi.
Bəli.
İran İslam Cumhuriyyətində də təbiidir ki, Amerika çox sözü ötürdü ya sözünə baxılırdı. Öyle bir qayda və qanunlar çizilmişdi. Amma bu günləri öz qanunlarımızı qoya bilmişik. Özümüzün məclisimiz var. Qanun və qayda və yasa düzənləyən məclislərimiz
var.
Millət vəkillərimiz var. özümüzün seçdiyimiz cumhurbaşkanlarımız var, iş adamlarımız öylə, ailələr İslamiyyəti artıq rax yaşamaq istəyirlər. İndi gerək gələk təməlli və əsasdan dinimizi tanıyaq və sosial yaşantımızı dini əsaslara dayandıraq. Əgər bu işi görsək, təbiidir ki, 100% biz başarılı ola biləcəyik. Amma əgər yenə də gələk bu özgürlükdən faydalanmaqla dinə ilgisiz qalaq, yenə də gözümüz qərb aləmində ola, başqa ənənələrdə ola, ya da məsələ hicabsızlığı bir gəlişmənin bir parçası görək, o zaman təbiidir biz gəlişmə yolunda atılım ya hərəkət eləyəməyəcəyik, başarı əldə edə bilməyəcəyik. Yəni, əgər uşaqlarımıza ilk başdan xoş tərbiyyətlər verək, yaxşı tərbiyyə verək, yaxşı yetişdirək, uşaqlarımızın qulağına hətmən yetirək ki, bu iş, bu hərəkət düzdür, bu yanlışdır, bu xətadır. Uşaq böyüdükcə evdə bunları görə-görə, yaşaya-yaşaya gələ, anasında, babasında bunları görə, anasının geyinişin doğru düzgün görə, İslami qurallara və qaydalara uyan şəkildə görə, babasını da öylə görə. Yəni, çox yazıq ki, bugünləri bəzi ailələrdə İslamın net və açıq bir şəkildə verdiyi dəsturun və əmrin xəlafı yaşanır. Yəni, məsələn, biz deyirik, çox bağışlarsınız, içki içməyin, bəzi ailələrimizdə bu yaşanır.
Açıqlar olsun ki, bəli.
Hicab ixtiyar edin, hicabdan faydalanın, görürüz hicab yoxdur. Buna uşaq neynəsin? Gözünü açacaq və anası babası kimi yetişəcək və doğal olaraq o da böyüyəndə bir anasının şəkli ya babasının şəklinə düşməlidir.
Bəli.
Demək ki, biraz dini konulara, sosial yaşantıda və toplumsal yaşamımızda, camiəvi yaşamımızda dini məsələlərə önəm verək və hicabı bir fərz görək, qonşumuzun da üstündə əsər qoyaq, həm mədrəsələrimizin, həm universitetlərimizin də üstündə əsər qoyaq, ta bəlkə bu problemlərdən sıyrılaq, çoxlu fəsadlar hicabın olmamağından törənir və Bəli. Ortaya çıxır.
Minnətdaram doktor Əli cənabları və yəqin ki, söhbətlər bu haqda, hicab haqqında çoxdur. Mən istəyirdim bu qolu, bu sözü sizdən alam ki, növbəti verilişlərdə yenə də qulluğunuz olaq və sizin izahatlarınızın, fikrinizin ardını da dinləyək. Hər halda bizim verilişimizin vaxtı azdır. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Doktor Əli cənabları, hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişlərə kimi, yeni bir görüşlərə kimi sağ olun. Allahın anında iltiması dua.
MHz. Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00 danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam değerli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə mavini deyib ki, tətik mexanizmini aktivləşdirmək cəhdi sui-istifadə və qeyri-qanunidir. İranın Xarici İşlər Nazirliyi Qəzza zolağında ağır insani vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb və Rusiyada Bakıya qarşı çağırışların sayı artır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə mavini Kazim Qəribabadi bildirib ki, İrana qarşı edilən hücum BMT nizamnaməsi üçün tarixi bir sınaqdır və belə bir şəraitdə Avropa üçlüyünün tətik mexanizmini işə salmağa çalışması həm sui-istifadə, həm də qeyri-qanuni bir addımdır. Qəribabadi qeyd edib, bu üç ölkə İranla əldə edilmiş nüvə razılaşmasında üzərlərinə düşən əsas öhdəlikləri yerinə yetirməyiblər və son hücumda açıq şəkildə təcavüzkər tərəfi dəstəkləyiblər. Ona görə də 7 ildir icra olunmayan bir razılaşma üzrə tətik mexanizmini işə salmaq nə hüquqi, nə də siyasi baxımdan əsaslandırıla bilməz və bu cəhd qəbul edilməzdir. İranla Rusiyanın Xəzər dənizindəki hərbi təlimləri Qərb mediasının gündəmindədir. Newsweek nəşri bu barədə məlumat yayıb. Daha ətraflı reportajda.
İran və Rusiya Xəzər dənizində birgə hərbi təlim keçirir. Bu tədbir Amerika mesajdırmı? Rusiya Federasiyası ilə İran İslam Respublikasının iştirakı ilə Xəzər dənizində birgə yardım xilas etmə və dəniz təhlükəsi 2025 təlimi keçirilir. Bu məlumatı əsasən təlimin əsas mərhələsinə İran İslam Respublikası və Rusiya donanmalarının və Xəzəryanı ölkələrinin müşahidəçilərinin iştirakı ilə koordinasiya görüşlərindən sonra 4-cü İmam Rıza əleyhissalam İran İslam Respublikasının hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz zonasında cavab verilib. Təlimin məqsədi dəniz asayişini və təhlükəsizliyini təkmilləşdirmək, o cümlədən Xəzəryanı ölkələrin donanmaları arasında qarşılıqlı dəniz əlaqələrini artırmaqdır. Bu arada Amerikanın Newsweek jurnalı bir məqalədə İran və Rusiyanın Xəzər dənizində keçirdiyi birgə hərbi dəniz təlimlərinə toxunaraq bu təlimin Tehran-Moskva əməkdaşlığının gücləndiyini göstərmək və ABŞ-yə mesaj vermək məqsədi daşıdığını qeyd edib. İranın bu Amerika nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə İran və Rusiya ABŞ-yə qarşı bir çağırış olaraq Xəzər dənizində birgə dəniz təlimlərinə başlayıblar. Newsweek-in analitiki bu təlimi İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücumundan bir neçə həftə sonra İran və Rusiya silahlı qüvvələrinin əməkdaşlığını ABŞ-yə mesaj kimi şərh edib. Yazı müəllifinin fikrincə, Tehran İsrail ilə 12 günlük qarşı durmadan sonra hərbi imkanlarını gücləndirmək və Rusiya ilə Çindən dəstək almağa çalışır. Newsweek sonda qeyd edir ki, İran və Rusiya bu ilin əvvəlində birgə təlimləri texnologiya mübadiləsini və ortaq təhdidlərə qarşı koordinasiyanı əhatə edəni bir müdafiə sazişi çərçivəsində münasibətlərini daha da gücləndiriblər.
Davam edirik. Qəzza zolağında ağır insani vəziyyətlə bağlı İranın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, ərzaq növbəsində 1000-dən artıq günahsız insanın öldürülməsi və 600-dən artıq insanın aclıq səbəbi ilə həyatını itirməsi, siyanist rejiminin vəhşiliyinin pik nöqtəsi, soyqırım və müharibə cinayətidir. İrna bildirir, İranın Xarici İşlər Nazirliyi Qəzzada siyanist rejimin qorxulu cinayətlərindən qaynaqlanan insani faciənin gərginləşməsindən dərin nigaranlığını bəyan edərək fələstinlilərin qətliamının davam etdirilməsini, bölgə əhalisinin ərzaq, su, dərman preparatları kimi əsas ehtiyaclardan məhrum edilməsini kəskin şəkildə pisləyib və dünya ictimaiyyəti və region ölkələrindən soyqırımın dayandırılması və fələstinlilərin ağrı acılarının azaldılması istiqamətində təcili addım atmalarını istəyib. Həmas hərəkatı bəyanat yayaraq, İsrail rejiminin Qəzza xalqını aclıqla öldürmək siyasətinin davam etdiyini vurğulayıb və bütün ərəb və İslam ölkələrindən bu rejimlə diplomatik, siyasi və iqtisadi əlaqələri dərhal dayandırmağı tələb edib. Bəyanatda bildirilir, Fələstin xalqı aclıqdan can verir. Artıq vaxt çatıb ki, bütün maneələr aradan qaldırılsın, keçid məntəqələri açılsın və Qəzzanın aclıq çəkən əhalisinə yardım göstərilsin. Həmas əlavə edib, biz ərəb və İslam ölkələrinin bu sistematik soyqırım və aclıq siyasətinə qarşı səssizliyinə təəccüblənirik. Rəsmi mövqeylər və reaksiyalar 2 milyon 250 min insanın yaşadığı fəlakətin böyüklüyü ilə heç bir uyğunluq təşkil etmir. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kapaxidze, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edib. APA bildirir, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sosial media hesabında paylaşım edilib. Görüşdə Azərbaycan-Gürcüstan strateji tərəfdaşlığının əsas aspektləri, regional inkişaflar, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiyada Bakıya qarşı çağırışların sayı artır. Rusiya Federasiyasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Komitəsinin rəhbəri Kiril Kabanov Azərbaycanın Rusiya ilə bağlı siyasətini kəskin tənqid edərək ki, Bakının nəhayət Moskvanın etibarlı müttəfiqi statusunu itirdiyini bəyan edib. Kabanov öz Telegram kanalında xatırladıb ki, Azərbaycan son aylarda bir sıra düşməncəsinə addımlar atıb, diplomatik hücumlardan tutmuş Rusiyanın Sputnik agentliyinin Bakıdakı ofisinə hücuma qədər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin açıq şəkildə anti-Rusiya ritorikası nümayiş etdirdiyi və Rusiyanın düşmənlərinə dəstək verdiyini bildirən son ictimai çıxışından sonra vəziyyət yeni həddə çatıb. İndi isə hava haqqında məlumatlara diqqətinizə çatdıraraq dəyərli dinləyicilər. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 33 dərəcədir. Təbrizdə 28, Müqəddəs Məşəd şəhərində 32, Ərdəbildə 22, Biləsuvarda 32, Astarada isə 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 29 dərəcədir. Gəncədə 28, Lənkəranda da eyni zamanda 28, Naxçıvanda da havanın temperaturunun 28, Şuşada isə 22 dərəcə olduğu bildirilir. Günün təqvimini diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il, iyul ayının 23-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Mordad ayının 1-i, Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il, Məhərrəm ayının 27-sidir. İndi isə günün şəri vaxtları, bugün Bakıda günorta azanı saat 12:47, Axşam azan isə saat 20:19 dəqiqədə səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Günün siyasi izmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın adilə, hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Günün siyasiz mallı proqramını başlayırıq. Aran radiosundan Ərdəbildən bizim səsimizi dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişdə haqqında danışacağımız mövzu Zəngəzur adlanan dəhlizlə bağlı regiondan kənar qüvvələrin, rejimlərin və dövlətlərin planları və təklifləridir. Bildiyiniz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları son günlər ərzində Zəngəzur adlanan dəhlizlə bağlı yeni bir təkliflə çıxış etmişdir. Amerika tərəfi çalışır ki, həmin koridoru icarəyə götürsün. Deməli, ələ keçirmək istəyir, nəzarət etmək istəyir həmin dəhlizə. Bu, Rusiyanın üçtərəfli bəyanatda üzərinə götürdüyü öhdəli ilə birbaşa ziddiyyətlidir. Azərbaycan tərəfi də çox tənqidlə bu dəhlizin açılmasını tələb eləyir. Prezident İlham Əliyev son günlər ərzində Şuşada media forumunda bununla bağlı geniş şəkildə açıqlama verdi. Azərbaycan deyir ki, maneəsiz keçid lazımdır. Həmin maneəsiz keçidə Zəngəzur koridoru adını vermişdir. Prezident İlham Əliyev deyir ki, biz Ermənistandan keçəndə Ermənistan əskərinin simasını görməyi istəmirik. Ermənistan ictimaiyyətində, Ermənistanda siyasi düşərcələrdə sual verirlər. Ermənistan niyə Azərbaycana maneəsiz bir keçid verməlidir? Nəyin hesabına, nəyin qarşılığında və niyə Azərbaycan prezidenti belə bir formada danışır, belə bir ifadə ilə çıxış eləyir, Ermənistan dövlətinin ərazisindən keçmək istəyir, üstəlik Ermənistan təhlükəsizlik qüvvələrinin hər hansı bir nəzarətinə, hər hansı bir baxış keçirməsinə dözə bilmir. Amma Amerikanın planı özü regionda müzakirə olunur. Bu, Amerikan planıdır, deyirlər ki, pərdə arxasında Türkiyə dayanmışdır. Amma bir sıraları deyir, xeyr, bu, əslindən Amerikanın bir planıdır. Ümumilikdə, Qarabağın işğaldan azad olunması ilə Amerikan planı çərçivəsində baş tutmuşdur. Bütün bunlar hamısı bir planın tərkib hissəsidir. Azərbaycanlı jurnalist Cavid Cabbarlı deyir ki, bu, əslində ilə Amerikan planıdır. Amerikanın əvvəlki planı bu idi. Qarabağın işğaldan azad olunması da Amerikan plan çərçivəsində həyata keçmişdir. Cavid Cabbarlını dinləyək.
Regionda bizim əsas təhlillərimiz bu istiqamətdə yönəlib ki, regionda baş verən bütün problemlər Amerikanın qurduğu oyundur və Amerika bir mənalı olaraq Cənubi Qafqaza soxulmaq istəyir hər hansı bir formada. Əlbəttə ki, bunun ən yaxşı nümunəsi dəhlizə nəzarət etməkdir. Biz bu günlərdə də görürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyədəki səfiri Tom Berik Ermənistanla Azərbaycan arasında müzakirə edilən Zəngəzur dəhlizinin 100 illik Amerikaya verilməsi ilə bağlı bir fikir səsləndirib. Əslində, düşünürəm ki, bu fikir təklif deyil, bu sadəcə bu illərdir, hətta 2020-ci ildən də çox-çox qabağa gedən bir planın tərkib hissəsidir və mən hətta düşünürəm ki, Qarabağın Ermənistandan azad edilməsi, işğalçılardan azad edilmə əməliyyatı da məhz bu planın tərkibi idi. Nəinki bu onun tərkibi yox. Əslində, Amerikanın Zəngəzur dəhlizinə nəzarət etmə planı, əsas plan budur. Bu planda tərkib hissələrindən biri də erməni qoşunlarının o ərazidən təmizlənməsi, Qarabağdan təmizlənməsi və s. Bunlar hamısı düşünürəm ki, daha doğrusu bunları biz illərdir deyirdik ki, bəli, bunlar hamısı Amerikanın deməli, uzun vədəli bir planıdır, uzun vədəli bir əməliyyatıdır. İndi də artıq bu məsələ aydın şəkildə ortaya çıxdı. Amerikanın Türkiyədəki səfiri bu barədə bir fikir səsləndirdi. Əslində, dediyim kimi, bu real bir planı səsləndirib. Yəni, Amerika deməli, bu səfir Tom Berikin səsləndirdiyi fikir bu təklif deyil. Bu illərdir ortaya qoyulmuş və bu plan, bir plandır ki, bu planın ətrafında müəyyən proseslər də həyata keçirilib. İndi dəqiq şəkildə anlaşılır ki, bəli, İran əslində bu dəhlizin açılmasının niyə əleyhinədir və Rusiyanın bu məsələdə mövqeyi. Eyni zamanda mən diqqətə bir şey də çatdırmaq istəyirəm ki, hətta son günlər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsində əsas səbəb də məsələ bu məsələdir, bu səbəbdir. Çünki Azərbaycan bacardığı qədər çalışır ki, deməli, Rusiya Azərbaycan münasibətləri ciddi şəkildə pozulmuş olsun, münasibətlər gərginləşsin və bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Amerikanın planında Azərbaycan Rusiyanı eşitməsin və yaxud da Azərbaycan bu məsələdə Amerikanın bu planının həyata keçirilməsində biraz sərbəst addım atsın.
Bəli, Cavid Cabbarlı danışırdı, Almaniyada mühacirətdə yaşayan Azərbaycanlı jurnalist. Bütün bunların, yəni Zəngəzur adlanan dəhliz və digər bu kimi Cənubi Qafqaz layihələrin arxasında Amerikanın dayandığını söyləyir. Əslində belə bir plan regionda Amerikanın nəzarət imkanlarını daha da gücləndirir, Amerikanın nüfuzunu daha da gücləndirir. Əslində Amerika bu dəhlizlə, yəni Zəngəzur adlanan dəhlizlə həm Cənubi Qafqaza, həm Orta Asiyaya nəzarət etməyi planlaşdırır, qarşıya məqsəd qoymuşdur. İndi Azərbaycanda buna başqa bir ad verilir. Azərbaycanda Türk dünyasından, Türk dövlətlərinin birliyindən danışılır, amma əslində Amerika çalışır ki, həm Cənubi Qafqaza, həm Orta Asiyada öz nüfuzunu daha da genişləndirsin. Yəni, əslində biz bir Amerikan planı ilə üzə qalmışıq. Rusiyanın reaksiyası necə ola bilər buna? İmkan verəcək mi, verməyəcək bu vaxtda? İranlı politoloq Qəhrəman Nurani açıqlama vermişdir.
Şirkətin mahiyyətinə işarə edib. Necə oldu ki, yəni Amerika onu təhlükəsizlik qüvvələri təmin etməsin, amma bir şirkət vasitəsilə ona nəzarət təmin olunsun. Bunun müxtəlif yeni obyektiv və subyektiv səbəbləri ola bilər. Əslində, bəlkə də Amerikalılar burada hansısa konsorsiyumun təşkilini təklif etsəydilər, burada bir qədər səmimliyə, səmimi görünə bilərdi bəlkə də. Misal üçün, həmin konsorsiyumda deyə bilərdi ki, Rusiya da iştirak eləsin, İran da iştirak eləsin, Avropa İttifaqı da iştirak eləsin, hətta Amerikada. Amma niyə məhz Amerikan şirkəti? Yəni, bu özü çox şübhəli məsələdir. Yəni, göründüyü kimi hər halda Amerika Cənubi Qafqazda və ardınca Mərkəzi Asiyada öz hegemoniyasını təmin etməkdən ötürü belə bir təklifi irəli sürmüşdür. Bilirsiniz ki, 19-cu əsrdə Mərkəzi Asiya o vaxt Britaniya ilə Çar Rusiyası arasında rəqabət meydanı olub və hər iki tərəf bir-birini sıxışdırmaq istəyiblər. Ancaq son məqamda nəhayət Rusiya Mərkəzi Asiyanı bütövlükdə öz nəzarətinə almış olur. Baxmayaraq ki, Britaniyanın Hind hissəsinə daxil ola bilmir. İndi həmin təcrübəni nəzərə alsaq, yəni Mərkəzi Asiya doğrudan da Heartland deyirlər, yəni yer kürəsinin mərkəzi. Yəni qeyd olunur ki, hər bir dövlət buraya nəzarət edərsə, sanki bütün dünyaya nəzarət edir. Belə bir təcrübə olub 19-cu əsrdə. İndi bu başqa variantda ilə bugün də keçərlidir həmin tezis və təbii ki, Amerikalılar, indi Britaniya artıq ciddi bir güc mərkəzi deyil və Britaniyanı 20-ci əsrdə, 21-ci əsrdə Amerika Birləşmiş Ştatları əvəz etmişdir və təbii ki, Amerikalılar müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək artıq, yəni əvvəlki yeni belə deyilirdi, New Great Game, yəni yeni əslində böyük oyundan söhbət gedir. Yəni bu oyunu Amerikalılar öz xeyirlərinə dəyişməyə çalışırlar. Yəni bu şirkət vasitəsilə demək olar ki, Cənubi Qafqaza nəzarəti öz əllərinə keçirirlər və ardınca Xəzər vasitəsilə daxil olurlar Mərkəzi Asiyaya. Yaxşı. Burada nədən söhbət gedir? Sırf iqtisadi mənfəətdən söhbət gedir. Xeyr, yəni burada təbii ki, geosiyasi maraqlarla yanaşı, geostrateji maraqlar da dayanır. Amerikalılar deyirlər ki, yaxşı, biz bunu icarəyə götürürük və hər iki tərəf bundan pulsuz surətdə istifadə eləyə bilər. Amma bu ağlabatan deyil. Yəni, söhbət, yəni Amerika bilirsiniz ki, kimsəyə ianə eləmir. Hətta bilirsiniz ki, Ukraynaya silah yardım eləyir NATO-nun maliyyə hesabına.